Neblbni
a čti.
Pořad o literatuře, která nás posouvá.
Od mikrofonu Rádia Vyšší hlas vás zdraví Iveta Hinčicová
a Dušan Jurečko.
Dnes vám představíme knihu Život na míru od Marka Rabije. Úryvky z knihy vám přečte Dušan
a Iveta vám poví vše ostatní.
Marek Rabij je polský novinář, reportér a cestovatel. Zaměřuje se na problematiku globalizace a jejího vlivu na náš každodenní život. Vystudoval historii na Jagiellonské univerzitě v Krakově. Miluje hory, starověkou historii a současnou Asii. Specializuje se na Myanmar. Za svůj knižní debut, reportáž Život na míru z roku 2016, byl nominován na cenu Grand Press a reportážní ocenění Terezy Toránské.
Neblbni a čti. Pořad o literatuře, která nás posouvá.
Obchody po celém světě prodají každý den kolem 5,5 milionu triček. Ročně to jsou zhruba 2 miliardy kusů od masové výroby až po vzácné sběratelské exempláře. Trička zbožňují indiáni v Amazonii i hipstři z velkoměst, chudí z brazilských favel i miliardáři v Silicon Valley, vojáci i pacifisté, věřící i ateisté. Tričko představuje globalizaci v čisté podobě. Kus bavlněné tkaniny s kolmo přišitými rukávy a téměř povinným obrázkem, nápisem či logem. Vzhledem k tomu, že Bangladéš má zhruba 20% podíl na světovém trhu s oblečením, musí přibližně 400 milionů triček pocházet z Dháky a jejího okolí. A právě tam dělal Marek Rabij svou knižní reportáž Život na míru, která dost možná změní váš pohled na kulturu rychlé módy, ve které žijeme. Nebo vás alespoň přiměje k zamyšlení, až zas příště vyrazíte do obchodu pro nové tričko, které nutně potřebujete, i když jich doma máte 20.
Už dávno neumíme šít na stroji. Mnozí z nás doma ani nemají jehlu a niť. Poslední krejčí právě posíláme na úřady práce a v obavě o takzvaný styl jsme ochotni chodit v jednom oblečení maximálně 2 sezóny. Košile je nám bližší nejen v přísloví. Už dávno jsme své skříně svěřili profesionálům, kteří nám říkají, co a jak si máme oblékat. Věříme, že oblečením zdůrazňujeme svoji osobnost, plácáme cosi o trendech. Ve skutečnosti jsme jen posledním článkem poměrně komplikovaného obchodního řetězce. Právě v této chvíli pracovníci tzv. Oddělení prognózy trendů v Paříži, Londýně, New Yorku nebo Miláně promýšlejí, jaká barva bude in za 2-3 roky. Vrátíme se ke zvonovým kalhotám nebo přece jen zůstaneme u těsných slimek? Pocítíme náhle stesk po šílených 70kách nebo se tentokrát vrátíme k módě ze 40. a 50. let? Proč bych měl k sakru najednou začít nosit dvouřadý oblek, když ve dvouřadém saku vypadám jako pevně svázená šunka? Tato otázka zůstane viset ve vzduchoprázdnu, neboť oděvní průmysl nemíní nikomu nic vysvětlovat. Ani se nikoho neptá na názor. Diktátoři módy a výrobci oblečení od nás čekají jedině slepou poslušnost. Máme odebrat zboží, které pro nás objednali, a zaplatit, pokud možno co nejrychleji a co nejvíc. Za tímto účelem nám dokonce vytvořili nový kalendář s každoročním rituálem jarních a podzimně-zimních kolekcí. Přirozený cyklus života oblečení, a to i těch průmyslových hadrů, které chrlí továrny v Dháce, je bohužel skandálně i racionálně dlouhý. Zákazník, který by si kupoval kalhoty jen, když obnosí staré, by byl zákazníkem příležitostným a nepředvídatelným. Výrobci chtějí spotřebitele, kteří po informaci o dodávce nejnovější kolekce okamžitě zapomenou na obsah svých skříní a sloveckou jiskrou v oku přiběhnou do obchodu na nové nákupy.
Kniha komplexně pojednává jak o principech oděvního průmyslu, tak o životních podmínkách nejen švadlen a nosičů materiálu v textilních továrnách v Bangladéši. Marek Rabij předkládá i obhajobu dětské práce. Je snadné ji odsoudit z tepla našeho obýváku. Mnohdy ale představuje jediný způsob obživy osiřelých dětí.
Když se průměrné švadleny zeptáte, jaký je její největší sen, okamžitě odpoví, že by chtěla svým dětem zajistit vzdělání. Díky němuž by se vyhnuli tak ubohému životu, jaký potkal jí. Díky témuž mechanismu je zaměstnání 12-letého dítěte uklízejícího místnosti nebo servírujícího v kanceláři čaj spíš charitativním gestem než obchodním rozhodnutím, na které by se dalo nahlížet prizmatem poměru nákladů a zisků, protože jedno i druhé je mizivé. Avšak zástupce zahraniční nevládní organizace, žijící pohodlně z grantů na potírání dětské práce, nebude příliš ochoten podobné nuance rozebírat. Po návštěvě továrny zaměstnávající děti nahlásí celou věc centrále a ta okamžitě rozpoutá propagandistické peklo, což firmy poptávající oblečení v dané továrně donutí, aby začaly zboží objednávat jinde. Samozřejmě tam, kde zatím měli štěstí a nikdo je při zaměstnávání nezletilých ještě oficiálně nepřistihl. Všichni pak přirozeně ohlásí úspěch. Nad osudem nezletilého sirotka, který do té doby žil ze zametání podlahy v továrně a servírování čaje, si samozřejmě nikdo hlavu lámat nebude.
Posloucháte? Neblbni a čti!
Při čtení Života na míru si možná budete klást otázku, proč se i dnes bangladéšské ženy stěhují ve velkém z venkova do měst, aby se staly švadlenami pro západní oděvní biznis. Pouhý nedostatek informovanosti v tom ale nehledejte.
V 80. a 90. letech minulého století, kdy byl románek oděvního průmyslu s Bangladéšem ještě v plenkách, byla práce u šicího stroje pro řadu žen zajímavou alternativou k dřině na poli nebo ke každodenní rutině, kterou zažívali jako hospodyně. Sociologové a demografové, kteří tehdy zkoumali krejčovské dílny pohledem společenských věd, si dokonce povšimli zajímavého fenoménu. První bangladéšské švadleny vůbec nepocházely z těch nejchudších vrstev, nýbrž z rodin, žijících z drobného obchodu a nejrůznějších příležitostných prací. Na zdejší podmínky často v poměrně stabilní finanční situaci. Ženy, které se jako první odvážily překročit status, jaký jim připisovala tradice a náboženství, k tomu někdy vedla čistě finanční motivace, avšak mnohem častěji jim spíš nevyhovovala výlučně role ženy v domácnosti. Příjmy mužů, zejména v zemědělství, byly nepravidelné. V takové situaci se měsíční mzda manželky často stávala základem rodinného rozpočtu a ona sama neformální hlavou rodiny. Získala jsem nový život, vzpomínaly první švadleny. V tradičně islámské společnosti Bangladéše se tak oděvní továrny nečekaně staly katalyzátorem tiché rodinné emancipace. Dnes oděvní průmysl stále častěji zaměstnává i muže. V továrnách jsou dál v menšině, za to ale zastávají nejlépe placená místa zásobovačů, dozorců linek či vedoucích směn. V továrních halách i rodinách pracovníků se tak ženy znovu staly podřízenými.
Autor v knize několikrát připomíná, že práce u šicího stroje přesto není nejhorším osudem, jaký může mladou dívku ze společenského dna potkat. Může totiž dopadnout mnohem hůř. Může skončit v thajském nevěstinci, v domě sadistického rolníka alkoholika kdesi v džungli, nebo jako polonahý zavšivený sirotek v centru Dháky žebrat o něco k jídlu. Může po nehodě v továrně skončit jako bezruké lidské torzo či jako monstrum s obličejem sežehlým plameny. A nebo může zemřít při podobném neštěstí, jako byla největší katastrofa v dějinách oděvního průmyslu, zřícení továrny Rana Plaza. V jejich troskách oficiálně zemřelo 1200 lidí.
Ke stavebním neštěstím sice dochází na různých místech planety. Jen zřídka kdy si však vybírají tak krvavou daň jako ta v Bangladeši. Ještě méně často se majitel budovy po informaci o katastrofě okamžitě pokusí uprchnout za hranice, neboť již předem ví, co inspektoři v dokumentech a ruinách vykopou. Zrana Plaza, navržené jako kancelářská budova, se bez potřebných povolení stalo sídlo 5 oděvních továren. Patra, kde měly původně stát jen pracovní stoly s počítači, byla zavalena stovkami těžkých řezacích a šicích strojů. 4 horní poschodí byla dokonce přistavěna bez povolení. Posledním byly stropy ještě navíc zatíženy velkými generátory a klimatizacemi. Brzy po přestavbě se ve zdech objevily praskliny, některé na půl dlaně hluboké. Několik dní před katastrofou se už budova třásla jako nemocný člověk v horečkách a ze stropů každou chvíli opadávaly kusy omítky. V přízemí byla v panice uzavřena pobočka banky a několik kanceláří, ale o evakuaci továren ve vyšších poschodích nechtěli majitelé ani slyšet. Znepokojený personál se pokusil stávkovat. Osudného rána se stovky pracovníků shromáždily před budovou a odmítli vstoupit dovnitř. Dozorci však odpor záhy zlomili, neboť prohlásili, že kdo nezačne pracovat včas, přijde o denní mzdu a možná i o místo. Směna začínala v 8. Hned poté vypadl proud, v nejvyšším patře se svrčením probudily benzínové generátory a budova se rozhoupala ještě víc. 3 minuty před 9. došlo k nevyhnutelnému.
Zřícení továrny Rana Plaza není jediné neštěstí popsané v knize Život na míru. Například k požárům továren kvůli vadné elektroinstalaci dochází v Bangladéši pravidelně. Tyto problémy se samozřejmě netýkají pouze Bangladéše, ale všech rozvojových zemí, kde si Západ nechává šít svoje hadříky. Na závěr připomeňme ještě tragédii v indickém Bhopálu z roku 1984. Tehdy došlo k havárii nádrže plné smrtelně toxické látky používané mimo jiné při výrobě gumy. Majitel osudného zařízení, firma Union Carbide, oficiálně uvedla, že v důsledku úniku jedovatého plynu zemřelo zhruba 3800 lidí a 40 000 dalších mělo poškozeno dýchací cesty. Nevládní organizace však tyto statistiky od začátku zpochybňovaly a uváděly vlastní údaje shromážděné přímo na místě, na 15 000 mrtvých a téměř 500 000 zraněných. Šlo tedy o nejtragičtější průmyslové neštěstí v dějinách.
Doufáme, že vás reportážní kniha Život na míru přivede alespoň k zamyšlení, až zase budete stát v obchodě s rychlou módou. Opravdu potřebujete to 21. tričko do sbírky? Tak neblbněte a čtěte.
I dále poslouchejte rádio Vyšší hlas a u dalšího dílu se na vás opět budou těšit Iveta
a Dušan.
Neblbni a čti na rádiu Vyšší hlas.